og som varmer mit eget hjerte, som jeg selv trøstes ved. Og nu beder vi om, at det også må blive til trøst for jer. Himmelske Far, du kender os, og du kender den enkelte af os. Herre, giv os en stund for dit ansigt, og vi beder, at du vil tale til hver enkelt af os, og række dit ords hjælp og trøst. Amen. Det Gud ønsker at tale med os om i dag, det er et af de største emner, der findes i menneskelivet, og på en måde også et af de allermest aktuelle emner, der findes. Det handler om døden. Og hvad har vi? Hvad har vi mennesker som en trøst mod døden? Det er emnet. Vi hører om et af Jesus allerstørste under. Det er Johannes, der fortæller det. De andre evangelister, de fortæller om to mere. Om Jesus, der opvækker enkens søn fra nejen, og så opvækkelsen af Jairus' datter. Men nu skal vi begynde med at se lidt på situationen, sådan som vi har den i det lille hjem der i Betania. Her bor Lazarus og hans to søstre. Det var nogle af Jesu venner. Hvad var mere naturligt, da Lazarus blev syg og sygdommen tog til, at søstrene de sendte bud efter Jesus? Og det vi møder der, da søstrene sender bud til Jesus, det er bøn. Læg mærke til det. Og læg mærke til, hvor fin denne bøn er. De foreskriver ikke Jesus, hvad han skal komme og gøre. De lægger nøden frem for ham. Herre, den som du elsker er syg. Og så overlader de sagen til Jesus. Det er bøn. Det er tillidsfuld bøn, det vi møder fra disse to søstre. Men Jesus, han kom ikke straks. Han gav sig ikke afsted til Betania. Han blev der, hvor han var, står der. 2 dage blev han der. Nå. Han ønskede nemlig ikke at nå frem, før Lazarus han var død. Jeg tror, det er sandt, hvad begge søstre siger til Jesus. Havde du været her, så var Lazarus ikke død, for så havde du helbredt ham. Det var uden for denne grav, hvor Lazarus har ligget de 4 dage, og hans legeme var i færd med at gå i forrådnelse. Det var uden for den grav, at Jesus han siger de mægtige ord: jeg er opstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve, om han end dør, og enhver som lever og tror på mig skal i al evighed ikke dø. Dette vidnesbyrd, i det vidnesbyrd, der finder jeg egentlig hele min trøst mod døden. Det er et mægtigt vidnesbyrd. Og det hjælper mig, også når mine tanker går til min egen død. I vort møde med døden, så bliver vi mindet om, at her skal vi ikke blive altid. Vi er kun på gennemrejse. I vores massemedier, der synes vi nok, at vi ser rigeligt af dø og lemlæstelse. Vi lever virkelig i dødens verden. Det bliver vi ofte mindet om. Men når Guds ord taler om disse ting, så gør det det på en anden måde. Kaster et andet lys over tingene. Det er menneskenes lod en gang at dø, og derefter dømmes. Og der kommer der altså en dimension med, også i det med døden. Gud vil, at vi skal standse op for det. Og han vil hjælpe os. Han vil først og fremmest hjælpe os til at nå frem til opstandelsen fra de døde. Så vil jeg sige lidt om døden. Tror ikke, vi bliver specielt populære ved det. Men jeg synes at have oplevet noget gennem årene, jeg har levet. Det med døden er ikke tys mere, som det var engang. De seneste årtier, der har det været en del, der har skrevet om døden. Der er udgivet flere bøger om det emne. Og vel, det er nok mest ud fra erfaringen, oplevelsen af døden, at man har skrevet. Altså en psykologisk tilgang til emnet. Og det er lagt meget dygtigt arbejde for dagen. Det er beskrevet på den måde, at vi gennemlever forskellige faser ind for døden. Den første fase, det er chokfasen. At det går op for os, at nu er det snart for mig. Så kommer vreden. Så går tiden, og man forsoner sig med tanken om døden. Man accepterer, og så til sidst dør man med fred. Det er en grov skitse, men på mange måder er den både tankevækkende, og nok også sådan mange erfarer det. Jeg husker en lille episode fra den gang, jeg var en dreng. Min bedstefar, som blev over 90 år, han boede de sidste år, han levede hjemme hos far og mor. Og en dag fik han besøg af Anders. Og de to gamle, de sad inde i stuen og snakkede sammen, og jeg som en dreng løb der rundt omkring. Og så hørte jeg bedstefar sige, Anders, der står i Bibelen, beskæg dit hus til du skal dø. Og den gamle oversættelse, gør dig rede til at møde døden. Jeg husker ikke mere om samtalen, men jeg husker den replik, den brændte sig ind i mit sind. Og midt i det hele, så er det underligt, så uberørte vi er af døden. Det uundgåelige undgår vi. Skyder det fra os. Og så kan jeg også nogle gange undre mig over, så hurtigt de afdøde glemmes af os. Mange i dag tror jeg vil have den tanke, at kristendommen, det er ikke givet for at hjælpe gamle mennesker til at dø, en særlig dø. Kristendommens opgave er at hjælpe unge mennesker og vi andre med dem til at leve. For det er det, der kommer an på. Leve. Og det lyder jo rigtigt. Og så synes trøsten at være den, at vi har jo bare livet her. Og det må vi klynge os til, så længe vi har det. Som Piet Hein, han siger det. Husk at elske, mens du tør det. Husk at leve, mens du gør det. Men også unge mennesker kan dø. På Emmerlev Kirkegård, der hvor jeg kommer, når jeg er hjemme i Sønderjylland, tager jeg ofte turen derop. Og så kommer jeg forbi et stort familiegravsted. Det er slægten Emsen, der ligger der. Jeg har kendt dem, der ligger der. Bøj, som faren han hed. Han havde to sønner. Ja, han havde tre. Og også to døtre. Men denne far og disse to sønner, de omkom ved en tragisk ulykke i 1977. Det var kort efter, vi var flyttet til Hillerød, og jeg husker mor, hun ringede, og hun var knust og siger, Carl, der er sket noget forfærdeligt her i byen. Der var noget galt med afløbet til hyldebeholderen. Og den ene søn bliver drejet med af gylden og omkommer med det samme. Den anden forsøger at trække ham op, få fat i ham og omkommer. Og så går faren derud og prøver, om han kan få fat i ham. Og så han omkommer. Så prøver tjenestekarlen, som de også havde, at få en af dem op. Men også han omkommer. En far og så tre unge mennesker. Det var en voldsom ulykke. Dødens kendsgerning fylder os med sorg og smerte. Det er svært at miste. Og så kommer alle vores hvorfor. Hvorfor lod du dig ske? Vi bad så inderligt. Og vi hænger ved livet. Det er i grunden ikke noget forkert i det. For vi er ikke skabt til at dø. Døden er at blive os en fjende. Og død, det betyder i bibelsk forstand adskillelse. Jeg bliver aldrig gode venner med døden. Jeg ved godt, at for nogen meget syge og smerte fyldte menneskers liv, kan det opleves som en befrielse at dø. Men bag den bibelske grundtanke, der er døden en fjende, en af vores hovedfjender. Den er en følge af synden, en af syndens hovedfølger. Synden har fire hovedfølger, og døden er en af dem. Den er i grunden ikke naturlig, selvom mange fremstiller det sådan. Den er og bliver en fjende, den sidste godt nok. Døden kom ind i verden, da synden kom ind i verden. Og det er det mærkelige forhold til synden, der er det farlige i døden. Det må ikke undre os, at vi kan være bange for døden. Også for Guds børn, der kan den sidste tid, de sidste måneder, de sidste uger, de sidste dage, være meget, meget lidelsesfyldt, også med svære angreb på troen, anfægtelser. Døden skiller adskillelse. Den skiller vores personlighed ad. Krop, sjæl og legeme splittes ad i døden, skilles. I døden, der er vi også alene. Der er ingen af vores kære, der kan følge os, og så går vi ind i det ukendte. Også det kan fylde os med angst. Det gør indtryk, synes jeg, når vi læser om Sokrates, at han med fuldstændig ro i sindet tømte giftbægeret. Anderledes var det med Jesus. I Getsemane blev han grebet af angst og gru ind for døden. Smerten og angsten er her. Den deler Jesus med os. Men mange dør ligesom Sokrates, med en stoisk ro, med en falsk tryghed, i uvidenhed. Og djævelen anfægter ikke disse mennesker, men luller dem til ro. Men hvad har vi? Hvad har vi så som hjælp i døden her, i dødens verden? Der er der nogle ting i denne beretning, som jeg synes har en meget, meget fin omtale, og også et fint budskab til os, et stærkt budskab til os. Det første har jeg egentlig allerede nævnt, det er det, at søstrene sender bud til Jesus. Det må vi gøre, når vi selv bliver syge, når vores kære bliver syge, når en af vores nærmeste bliver alvorligt syg, og måske endda også nærmest. Vi må sende bud til Jesus, og han hørte dem. Det skal der ikke herske tvivl om. Jesus hører enhver bøn, der bedes til ham i oprigtighed. Den anden ting, det er det, Jesus siger til Martha, da hun møder ham Din bror skal opstå, siger Jesus. Jeg tror, Jesus tænker på det, som snart skal ske med Lazarus. Men Maria opfatter det på en anden måde. Ja, siger hun, ja, jeg ved, at han skal opstå i opstandelsen på den yderste dag. Og det har hun fra sin jødiske tro. Og skal lægge mærke til, Jesus modsiger hende ikke. Det gør han ikke. Men på en underlig måde, så kan selv sådan et stærkt budskab, det kan blive, at trøsten ligesom går os forbi. Det bliver ikke rigtig til hjælp. Sådan kan også vi opleve det, at Guds ord kan opleves sådan ganske fjern. Så er der da ganske anderledes nærværende hjælp i det, der omtales om de jøder, der kom til Martha og Maria i Betania og slog følge med dem gennem sorgen og det svære. Og det kommer fint til udtryk i teksten flere gange. Mange jøder var kommet til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen. Det skal vi også gøre. Vi skal græde med de grædende. Vi skal gå med dem gennem sorgen, gennem det. Jeg ved godt, det er svært. Og jeg ved godt, at vi kan komme i mange situationer, hvor vi mangler ord for det, vi gerne vil sige. Og synes, det er så fattigt, det vi kan bringe. Men lad os slå følge med dem. Det kommer igen ind i huset, hvor Maria rejser sig med de jøder, som var derinde for at trøste hende. I Etiopien, der har man en fin skik, når et menneske dør. Man rejser et telt udenfor på gårdspladsen, og så har man noget, man kalder lekser. Og det betyder, at folk sætter mad til side. De kan godt lukke kontoret og så tage til lekser, for det er virkelig en pligt at gøre det. Sætter de sig der på nogle små lave bænke og deler sorgen og smerten med familien. De behøver ikke at sige så mange ord, men tager del i smerten. Det er en fin skik, som de har i Etiopien. Og vi møder noget af det samme her. Vel, det giver jo ikke den afdøde tilbage. Det er rigtigt. Det ville det da ellers have været stor trøst og hjælp i at få. Herre, havde du været her, var vores bror ikke død, siger de begge. Det er ikke godt at sige. Jeg synes, det kan være lidt svært at gennemskue, hvad der egentlig ligger i de ting. Der kan ligge et meget smerteligt udtryk, men nu er det for sent. En resignation. Men der kan også ligge en tillid til Jesus. Selv nu ved vi, hvad du beder Gud om, vil du få. Men også en bebrejdelse. Hvorfor kom du ikke? Jøderne siger, kunne han, som åbnede de blindes øjne, ikke have hindret, at denne mand døde? Det er anklagende. Hvorfor hindrede du ikke i, at han døde? I 1999, der var jeg selv ude og røre ved grænserne ind til døden. Men Gud lod mig leve. Han lod mig komme over min sygdom. Det er der adskillige, der har oplevet. Døden blev udsat. Vi ved godt, den vil komme senere. Det gjorde den også for Lazarus. Men vi fik udsættelse. Men egentlig bæredygtig trøst. Hvor finder vi den? Der skal du lægge mærke til, at hjælpen findes i en person. Denne mærkelige mand, der standser et ligtog uden for byen og giver den sørgende enke sin døde søn tilbage, den eneste hun havde. Og du skal lægge mærke til, at denne handling, denne opvækkelse, gør Jesus helt uopfordret. Ingen havde bedt ham om det. Jeg siger ganske meget om, hvem han er. hjælpen er en person, for det evige liv er en person. Han har bragt det med sig. I og med, at han sonede vores synder, gav han os også ret til det evige liv. For han er, som han siger det her, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Den, der lever og tror på mig. Den vending, Jesus bruger her, den er meget jødisk. Det betyder egentlig, den som lever ved at tro på mig. Vi lever ved at tro på Jesus. Den der lever ved at tro på mig. Han og hun kan godt dø legemlig, men han og hun dør ikke alligevel. Du som lever i troen på din frelser, på Jesus Kristus, og dør i denne tro. Du hører Jesus til, både når du lever og når du dør. Og i døden, der møder du din kære frelser. Det er en kæmpe trøst for mig. Også når jeg tænker på det uundgåelige. Jeg kommer til at møde min frelser og skal være sammen med ham. Og hvor han er, der er livet, og der er opstandelsen. For han er det hele for mig. I det Paulus han kalder en vinding. Noget langt, langt bedre end livet her. Det telt, som vi forlader, når vi dør, det erstattes nu med nogle boliger i himlen. Nogle faste, nogle evige boliger, som Jesus har gjort rede. Vi møder vor egen frelser, han der har sejret over døde. Og det vidnesbyrd aflærer Jesus uden for Lazarus, men som et vidnesbyrd om, at han talte sandt, så siger han til Lazarus, Lazarus, kom herud, og den døde, kom ud. Det er et mægtigt vidnesbyrd om, at hvad Jesus sagde om sig selv, det er sandt. Og det skyldes, at han kom ind i vor dødens verden og tog kampen op mod vor egentlige fjender, synden, døden og djævlen. Og så overvandt han dem. Det der sker, da Jesus dør på korset, det er ikke bare det, at han dør legemligt. Han gennemlider døden. Det betyder, at han smager fortabelsen, adskillelsen fra Gud. Det gjorde han. Og han sonede synden på den måde, og bragte det evige liv for dagen. Han gjorde ham magtesløs, som har dødens magt, djævelen, for at udfri alle dem, der har frygt for døden. Har måttet, er blevet holdt nede i trældom. Han har genløst os. Han har befriet os. Det er vort kristne håb. Det er et opstandelseshåb. Det er ikke et udødeligt håb. Et udødelighedshåb, men et opstandelseshåb. Og så til sidst. Her skal du stanse for det, som er det nye i kristentroen. Martha, hun siger til Jesus, jeg ved, at han skal opstå i opstandelsen på den yderste dag, men det er jo så længe til. Du siger, Jesus, Lazarus døde, vi måtte begrave ham, og Jesus korrigerer hende ikke. Men han siger noget helt nyt. Noget for hende sikkert uforståeligt. Og også for os kan det lyde uforståeligt. Men det skal vi have med hjem fra i dag. Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Så føjer han en lille sætning til. Tror du det? Tror du virkelig det, Martha? Og det samme spørgsmål retter han til os. Tror du det? For det er afgørende for den enkelte af os, om vi tror det. Tror du, at hvis jeg ville, så kaldte jeg ham frem af graven her og nu? At det er mig, som er opstandelsen? At det er mig, som er selve livet, og der hvor jeg er, der er livet til stede? Her og nu, der følger han os, også der hvor vi ikke kan følge hinanden. Men det kan være så vanskeligt at fastholde, når vi står ved en åben grav. Tror vi det virkelig da, at Jesus er herre over døden, at han den dag han kommer igen, skal banke på vores grav og kalde vores døde krop ud? Også selvom den har ligget der i generationer og for længst er formuldet. Han skal vække dem til live igen. Tror vi virkelig det? Det er det nye. Det er det overvældende. Ja, svarer Martha. Og så skal du lægge mærke til hendes svar. Det er som om hun vender tilbage til en grundtanke. Ja, siger hun. Ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, den levende Guds søn. Jeg synes, det svar, det er så herligt. Det er jo en bekendelse, det er jo en trosbekendelse, det Martha aflægger her. Det kan godt være, Jesus, jeg ikke forstår ret meget af det her, men én ting gør jeg. Jeg tror på dig, Jesus, at du er Kristus, at du er den levende Guds søn. Dig tror jeg, og dig tilhører jeg. Og det er det afgørende for den enkelte af os. Der dør et menneske sejrende og særligt. Amen. Herre Jesus, jeg beder om, at du vil lægge dette budskab ind i vores hjerter. På en sådan måde, at det må give os en bæredygtig trøst indenfor døden. Amen.
Synge sang, det er nummer 530. Soon and well, soon far, then I am to die. Sprang jeg ned over der? Det ligner nogen, der gjorde. Vi tager lige fra... Og vi tager andet vers igen, bare.